Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки берүүбүздү баштайбыз. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Шейшемби 25 декабрда Азаттыкта буларды угаласыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков депутаттык мандатынан ажыратып коюуну өтүнүп, Ош райкомго кайрылды. Бу депутатка буга чейин кылмыш иши козголгону маалым.
Башкы прокуратура Музафар Исаковго коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган.
Финансылык чалгын кызматы коммерциялык банктардан банк эсептери жана уяшалар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо токтотулду. Тиешелүү кызматтын жетекчисине сөгүш жарыяланды. Ажылык жарышка айланып баратат деп Тажикстандын бийлиги ажылык сапарга баруучуларды андан көрө кайрымдуулукка колго алыш кылгыла деп өтүнүп жатат. Ушул жана башка баян маалыматтар алдыдагы жарым саатыбызда жаңырат. Ага чейин Зайырбек Бактыбаевтан жаңылыктарды угалалы.
Сизге чоң рахмат. Кабулдун чыгыш тарабында өкмөттүк имараттарга согушкерлердин кол салуусунан кеминде 43 адам каза тапты. Ооганстандын расмий адамдарынын маалыматы боюнча атышуу бир нече саатка созулган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Вахит Майруктун билдиргенине караганда 24 декабрда коомдук иштер министрлиги жана башка мекемелер жайгашкан имараттагы кармаштан дагы 25 адам жарадар болгон. Жангечти имараттын кире беришинде өзүн жардыргандан соң согушкерлер чабуул койгон. Ички иштер министринин орун басары Насрат Рахими атышуу 8 саатка созулганын, 350 адам куткарылганын маалымдады. Имарат куралдуу топтон саат түнкү бирде толук тазаланып, 3 согушкер өлтүрүлгөн. Бул кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Адатта мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террористтик тобу уюштуруп келет. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид Франс Пресс агенттигине чабуулга алардын тиешеси жок экенин билдирди. Президент Ашраф Гани кол салууну айыптап, террорчуларды жок кылган үчүн коопсуз күчтөрүн мактады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Атамекен фракциясынын Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевке ырайым берүүнү өтүндү. Мындан сырткары ал парламенттеги фракция лидерлерин бул демилгеге кошулууга чакырды. Роза Отунбаева мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзам күнөөнү мойнуна алуу же өкүнүү шартын койбой турганын белгилеген. Экс-президент Өмүрбек Текебаевке карата токулган кылмыш иши өтө оор прецедент катары тарыхта калды деп эсептейт. Адилетсиздиктин бул уятсыз аракети Атамбаевдин башкаруусунда жууса кеткис так бойдон калат деп жазылган экс-президенттин кайрылуусунда. Роза Отунбаевнин президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусун парламенттеги 6 фракциянын тең лидерлери колдоду.
Тамам жумушка келдим, азыр бир жарым саатка болду кол коюп келдим, колдодум, конечно, колдодум.
6 лидер фракция кол койду.
Деди социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов. Эми бул кайрылуу мамлекет башчыга тапшырылат. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков басма сөз жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок Текебаев өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айткан. Индонезияда цунамиден кийин 128 адамдын дайыны табыла элек. Акыркы маалыматтарга ылайык, цунамиден өлгөндөрдүн саны 429 кишиге жетти. Дагы 1400 адам ар кандай жаракат алган.
Kami berbantuan dari 3 matra TNI, Mbak.
Биз армиянын баарынан, жоокерлерден, деңиз аскерлеринен жана авиациядан көмөк алып жатабыз. Ошондой эле полиция да жардам берүүдө. Куткаруу иштери уланып жатат. Биздин маалыматыбыз боюнча кесепеттер абдан оор. Бардык имараттар ураган. Биз курмандыктарды табуу үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Деди куткаруу кызматынын өкүлү. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин окумуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдарынын ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Ушул жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийинки суудагы толкундун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийин болгон цунамиде 2500 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын 55 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишиминин мөөнөтү узартылат. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоорун Жогорку Кеңештин тармактык комитети 25 декабрда экинчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири депутат Дастан Бекешевтин айтымында айрым өлкөлөр менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу мөөнөтү 2020 жылдын 31 декабрында аяктамак.
Либерализациянын баштап коркуп эле жүрөбүз да. Башка мамлекеттер бул экономика жактан күрөш болуп атпайбы, конкуренция болуп атат. Ар бир мамлекет өзүбүзгө туристтерди көбүрөөк алып келели деп атышат.
Деди депутат Дастан Бекешев. Буга чейин өкмөт мурда келишим түзүлгөн 45 өлкөнүн тизмесине дагы 10 мамлекетти кошууну 60 күнгө чейин визасыз катташуу мөөнөтүн 2030 жылга чейин узартууну сунуш кылган. Стокгольмдо швециялык Телесонера телекоммуникациялык ишканасынын мурдагы башкаруучуларынын үстүнөн сот иши аяктады. Сот жараяны 4 айга созулду. 19 декабрдагы акыркы соттук отурумда швед прокурорлору коррупциялык кылмышка барганы үчүн Телесонера компаниясынын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг менен Теро Кивесариге, ошондой эле ишкананын мурдагы кеңешчиси Ули Туимага мүмкүн болушунча катаал жаза берүүнү суранышты. Бул үчөө тең Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага өзбек рыногуна кирүү үчүн жана аларды бийликтен коргоп берүү үчүн жалпы жонунан 350 миллион доллар берген деп айыпталууда. Швециянын мыйзамдарына ылайык коррупциялык кылмыштар 6 айдан 6 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратуу менен жазаланат. Гүлнара Каримова өзү Өзбекстанда бир катар коррупциялык кылмыштар үчүн соттолуп, азыр абакта жазасын өтөп жатат. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат Зайырбек Бактыбаев, бүгүн жаңылыктарда нөмөттө. Бардык жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эртеңки күндүн аба ырайы менен толуктай кетейин. 26 декабрда кээ бир аймактарда кар жаайт дешет синоптиктер. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүзү 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 3 градуска чейин жылуулук күчү жетет, Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 6 градуска чейин жылуу болот. Ошто түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу, ал эми Жалал Абадта сууктун күчү 6 градуска жетет, түнкүсүн күндүзү 8 градуска чейин жылыйт, Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин суук, күндүзү 12 градуска чейин жетет сууктун күчү. Бишкекте жамгыр жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -6-8, күндүзү 2-4 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарды чекесинен сунуштайлы. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Музафар Исаков Жалал Абадта айыл өкмөтүн жетектеп туруп, андан кийин Жогорку Кеңешке келген. Ал жакында эле борбордук шайлоо комиссиясына мандатынан баш тартуу тууралуу арызын жазды. Мунун себебин түшүндүргөн жок. Азаттыктагы кайрылып жообун ала албады. Боршайком жакын арада карайбыз деп жатышат. Бул депутатка мурда кылмыш козголгону да белгилүү болчу. Бакыт Төрөгөл уулу толугураак токтолот.
Музафар Исаков депутаттык мандатынан баш тартуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 24 декабрда арыз берген. Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, анын арызы жакын арада каралат.
Жогорку Кеңештин депутаты Исаков Музафар комиссиянын 73 беренесинин негизинде өз каалоо менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүмөрдө токтотуп коюуну өтүнүп борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Учурда арызы ушул жакынкы борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда каралуусу пландаштырылып жатат.
Депутат Исаков мандатын эмне себептен тапшырып жатканын азырынча айта элек. Азаттыкка бул боюнча комментарий берүүнү 2-3 ирет убада кылып, бирок кийин колум бош эмес деген жүйө менен суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Анын өз каалоосу менен депутаттык иштен четтеп жатышы ар кандай жоромолдорго жол ачты. Маселен, жарандык активист Адил Турдукулов Исаковдун мандатын тапшырууга ага козголгон кылмыш иши негиз болду деп эсептейт.
Бийликчил партиянын өлкөнүн депутаты коррупция беренеси боюнча мындай күнөлөп жаткандан кийин партия көлөкө түшүрбөш үчүн, парламентке дагы залакасы тийбеш үчүн ал өз ыктыяры менен кетиш керек болчу, бирок канткен жок. Сот каралып, анан кийин чечим чыгарды, кетип жатканы бул өз ыктыяры менен кетти дегенге кетти деп ойлобойм. Ал ошол мажбур болуп ошол депутаттык мандат аны күнөөдөн сакта албагандан кийин ошону тапшырууга бир мажбур болду деген ойдомун.
Башкы прокуратура Музафар Исаковго былтыр 13 февралда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмышын козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Прокуратура тараткан маалымат боюнча ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен бирге жең ичинен сүйлөшүп алып 14,34 гектар айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген. Тергөөдө жарандар жер тилкелерин 1,5-3,000 доллардан сатып алышканын билдиришкен. Исаков менен бирге дагы 8 адамга кылмыш ачылып, ишти Сузак райондук соту карап баштаган. Исаков өзүнө коюлган айыптарды четке алып келет. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Исаковдун мандатын тапшыруу чечимин моралдык жоопкерчилик катары баалады.
Коомдогу резонанстан уланбы же кандайдыр моралдык жоопкерчилик деди. Мага бул жаңылык болду. Бирок анын күнөөлүү эмес экенин сот жетет.
Саясат талдоочу Турат Акимов Исаковдун мандаты бийлик менен кеңешилип чечилген деп эсептейт. Айрымдар ал былтыр президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбековду жандап жүргөнүн белгилешүүдө.
Бул келишим түзүлгөн, соодо болгон. Анан айтты, сен мандатыңды тапшырасың, баланчага бересиң. Ал болсо биздин системанын киши сенин жанагы кылмыш ишиңди азыр дагы ары бери сүйрөйбүз, 3 жылдын ичинде срок давности. Баягы кылмыштын эскилик мөөнөтү келип калат да. Кылмыштын эскилик мөөнөтү келгенден кийин анан жөн эркин бошотуп деп айтат эми. 3 жыл өтүп кетти. Ары бери сүйрөнүп отуруп уже срок давности келип калды, соттой албайбыз деп коюп бүттү.
36 жаштагы Музафар Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районунун Таш Булак айылында туулган. Ал Жалал Абадтагы элдердин достук университетинен 1999-2005 жылдары финансы жана кредит адистигине ээ болгон. Эмгек жолун 2001 жылы Таш Булак айылдык жаштар комитетинин төрагасы болуп баштап, жергиликтүү кеңешке 2 жолу депутат болуп шайланган. Парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмеси менен катышкан Исаков жогорку кеңешке депутаттык мандатын тапшырган Ашера Халикованын ордуна келген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Исаковдун орду Өмүрбек Бакировго тиет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Премьер министрден сөгүш алгандан кийин каржы полициясынын же каржы чалгын кызматынын жетекчиси Гуламжан Анарбаев өз чечимин өзгөрттү. Тактап айтканда коммерциялык банктардан банк эсептери жана уячылар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо жокко чыгарылды. Анарбаев буга кандай комментарий берет? Маселеге Кубанч Жолдошов кенен токтолот.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы туруу боюнча комитеттин жыйынында финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гулямжан Анарбаев банк эсептерин жана уячаларды текшерүү боюнча жобо артына кайтарылып алынганын билдирди. Буга чейин финансылык чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гулямжан Анарбаевдин өтө маанилүү деген белги коюлган коммерциялык банктарга жиберилген кызматтык катынын көчүрмөсү жарыяланып кеткен эле. Бул аракет коомчулукта банкалык сырды ачууга мажбурлоо аракети катары бааланып, дүрбөлөң түшүргөн болчу. Буга байланыштуу өкмөт башчысы финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Гулямжан Анарбаевга сөгүш жарыялады. Гулямжан Анарбаев бул маселе боюнча шашылыш чечим кабыл алынып калганын айтып, ката кетиргенин мойнуна алды.
Мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментарий кылып келбейт. Чын айтканда мен дагы өзүм күнөөмдү сезем. Каташылыктар кетти. Биз дагы бир аз ошол биринчи келгенде эле ошол баягы бизди текшерип черный списокко түшүп калат деген эле нерсе көз алдында туруп, ушул нерседен шерменде алып кирбесе экен, биздин периодто ошол кирбесе экен деген тилек менен баштап ушул бүт бардыгын рекомендация болсо дагы ошолорду формировать этебиз деген эле тилек менен кетип калып ушундай болду да.
Гулямжан Анарбаев терроризмди жана кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого каршы туруу боюнча мыйзамга ылайык иш алып баруу жана бул багыттагы эл аралык милдеттемелерди аткаруу үчүн банкалык эсептер жана уячалар тууралуу маалыматтар суралганы боюнча түшүндүрмө берди. Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардагы карама каршылыктан улам мына ушундай жагдай жаралганын, бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык климаты үчүн өтө кооптуу экенин айтты.
Государственные муниципальные служащие политические деятели каражаттарын карайлы маселе жок бирок жалпы экономикада мамиле курган адамдарга аларга биз тийишпешибиз керек анткени инвестициялык абалыбыз төмөндөп кетишибиз мүмкүн аны буну Минэконом да айтып атат улуттук банк да айтып атат банковский деятельностьтин 130-131 беренеге ылайыкта ал бири бирине карама каршылык болуп атат то есть ар бир козголгон иш боюнча козголгондон кийин гана ошол жака соттун чечими жок доступ имеет этет деген ушундай шарт түзгүлө деген ОСР рекомендация берип атат да
финансылык чалгын кызмат кызматынын ишине улуттук банкта тынсызданып, банктардын бардык кардарлары боюнча толук маалымат берүү улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамга каршы келерин билдирген болчу. Улуттук банк эгер эсептер менен уячалардын ээлери боюнча реестр түзүлсө, ал өлкөнүн финансылык тутумуна сок урушу мүмкүн экенин эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов терроризмге жана акчаны адалдоого каршы күрөштүн өзүн чыкмалары бар экенин айтып, финансылык чалгын кызматынын соңку аракетин кесипкөйлүктүн төмөндүгү менен байланыштырды.
Күмөн жараткан банктык операциялар боюнча, акча которулуулар боюнча, ошол боюнча сураса, анда бул негиз бар. Эл аралык милдеттенме бар деп эле анан банктагы болгон ячейканын баарын 5% баарын ачып берип эле ээлери ким бүт баарын бизге берме деген бул мыйзамсыз. 5% элдин баары террорист эмес да, 5% элдин баары тең коррупционер эмес да. Буларга биз да мыйзам андай укук берген эмес. Калктын 5% банктагы эсептердин баары ачык туруп ошол 5% баары тең биз жүз керек деген андай буларга мыйзам анга жол берген эмес. Андай эмне кереги бар банктык сырдын, эмне кереги бар бизге? Өз билгенин кыла бербейби анда отуруп алып? Андай болбош керек.
Финансылык чалгын кызматы банктардан бардык кардарлардын эсептери жана банк уячалары тууралуу маалымат сураган каты интернетке жарыяланып кетип, ал өз кезегинде адам укуктарына жана банк купуялуулугун буза турган аракет катары коомчулукта кескин сынга кабылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип макаланын этегине жазсаңыз болот. Мына ушул эле сайтыбызда жаңылыктар дагы бар, айрымдарын эсиңизге сала кетейин. Кабулдун чыгыш тарабында өкмөттүк имараттарга согушкерлердин кол салуусунан кеминде 43 адам каза тапты. Экс президент Роза Отунбаева, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүнү өтүндү. Бул кайрылууну парламенттеги 6 фракциянын тең лидерлери колдогону белгилүү болду. Кыргызстандын 55 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишиминин мөөнөтү узартыла турганы кабарланды. Өзүн тауып деп атаган Ашым Зайналиев тергөө бүткөнгө чейин 2 ай камакка алынды. Рим папасы адамдарды кайрымдуу болууга чакырды. Папа Франциск бул тууралуу Рождество майрамына катарып билдирүүсүндө айтты. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык маселелерден дагы азын улак айта кетейин. Ажылык жарышка айланып баратат деп Тажикстандын вице премьер министри Азим Иброхим 2018 жылдагы ажылык сапардын жыйынтыгы тууралуу жыйында мына ушундай баасын берди. Ал 2 же андан көп ирет ажыга баруунун ордуна ошол эле каражатка айылды өнүктүрүүгө же башка кайрымдуулук иштерин жасоого болор эле деп жатат. Дин иштери комитети дагы муну колдоодо, а эл эмне дейт? Кийинки баянда. Ажылык мусулман аткарышы керек деген 5 парыздын бири, бирок ал үчүн Меккеге улам бара берүү зарыл эмес дешет тажик аткаминерлери. Карапайым элде болсо пикир ар түрдүү.
Менин чоң атам ажыга барган, кийинкисинде барганда экинчи ирет дурус болду деп айтты. Биринчи барганда баары түшүнүктүү болбой, баарын көрүп билбейт экенсиң, ал эми үчүнчү жолкусун кайрымдуулукка жумшаса болот.
Бир жолу барыштын өзү эле чоң иш, экинчи же үчүнчү жолу жөнөгөндүн зарылчылыгы кайсы?
Кимдир бирөө бара алат, кимдир бирөө барбай башкаларга акчалай жардам берет. Ар ким өз ишин өзү чечет. Ошенткен эле дурус да.
Тажикстандыктар үчүн Сауд Аравия жылына 6000 ажылык орун бөлөт. Ал эми ажылыктын баасы 4,500 доллар. Андан тышкары бараткан кишинин өзү каалаган жеке чыгымдары дагы бар. Ага карабастан бир нече жолу ажы болсом дегендер демейде көп дешет уюштуруучулар. Жергиликтүү аткаминерлер айрымдар ажылыкты ким көп барды деген мелдешке айлантып жиберишти деп, анын ордуна каражатты мектеп же оорукананы оңдоого же жарды жакырларга берүүгө чакырып жатышат. Элдин эсебинен социалдык маселени чечип же акчанын сыртка агып кетпешинин алдын алууда деген пикирлерди өкмөттөгүлөр четке кагып, куранга таянып жатышат. Тажикстандын дин иштери комитетинин расмий өкүлү Авшени Муким ал пикирди кайталады.
Айрымдар канчалык ажага көп барса, сообу ошончолук деп ойлошот. Бирок шариятты мыкты билгендер, дин аалымдары муктаж болуп турган жакыныңа же башкага жардам берсең, кайталап ажыга баргандан сообу чоң дешет. Андайлар бар. Мисалы, алыскы айылдардын биринде бирөө өз эсебинен мектепти оңдотуп берди. Бул башка тургундар үчүн үлгү болушу керек. Чектелүү орундарды мурда баргандар эле ээлеп албаш үчүн өкмөт 5 жыл мурда атайын эреже киргизген. Бир ирет барып келген адам ажыга кийинки 5 жылдан кийин гана бара алат. Бирок муну да кыйга өтүп, башка өлкөлөр аркылуу чыгып кеткендер бар. Өткөн жылы да чектөө күчөдү. Ажыдан келгенден кийин дастуркон жайып элди чакырууга тыюу салынды. Ажылыкка 40 жашка чейинкилер да бара албайт. Ошондой эле ажы болсом дегендердин өз үйү болуш керек. Эрезеге жеткен уул кыздары үйлөнүп жайланып жана банктан да карызы жок болушу шарт. Ошол эле маалда маселенин экинчи жагы да бар. Тажикстан өкмөтү адамдардын диний максаттарына, дин тутуу эркиндигине кийлигишип чектеп жатканын эл аралык коомчулук дагы белгилеп келет. Коңшу өлкөнү быйыл да Кошмо Штаттары дин эркиндигин чектеген 10 өлкөнүн катарына кошту. Анушер Банарипов, Али Токтокунов, Азаттык.
Бужумай.
Уктурубузду улантабыз, кадырман угарман. Мына жогорудагы баянда айтылгандай, коңшу Тажикстанда бийликтер элди социалдык маселени чечүүгө чакырып жатат. Мындай көрүнүш Кыргызстанда деле бар. Мигранттар тарабынан же башка колунда бар адамдар тарабынан социалдык маселелерди чечип, жетишпестиктерге жардам берип, жолду оңдотуп же башка оңдоо иштерин бүтүрүп дегендей. Бирок ошол эле учурда мындай бир пикир келишпестиктер жаралат экен. Анын мисалын биз Баткендин Бужум айылынан көрдүк. Жергиликтүү бийлик менен элдин бир пикирге келе албаганынан бир көчөнүн түнкү чырактары өчүрүлүптүр. 4 жыл мурда демирчи тарабынан 120 кожолук жашаган көчө бирдей тосмолор менен коюлуп, жолоңдолуп 48 даана түнкү чырактар орнотулган экен. Бирок ошол чырактарды электр менен жабдууну ким каржылайт жана башка маселелер чечилбей азыр көчө караңгы абалына келди. Баткенден Жеңиш Айдаров мына ушул абал тууралуу айтып берет.
Бужум айылындагы Коңур Дөбүтүв көчөсү инфраструктурасы жагынан айылдагы башка көчөлөргө салыштырмалуу кыйла алдыда турат. Жеке демөөрчү тарабынан 4 жыл мурда жашоочулардын короолору бирдей тосмо менен тосулуп, жол тегизделип, түнкү жарыктандыруу орнотулган. Көп өтпөй эле түнкү чырактар электр энергиясы төлөнбөгөндүктөн өчүрүлгөн. Жергиликтүү бийлик казынадан татыктуу шарт жаратып бере албаса да, азыраак каражат таап бербегендиктен ушундай абалга келдик, дейт Жапар Маатбеков.
Өтүп коңурдун балдары кылып берди да, ошону бизге ушундай кылып жакшы кылып ошол чырактардан ошол балдар куруп берген. Ошол балдарга рахмат дейбиз. Мына жолдорубузду дагы шагал төктүрүп жакшы кылып берген. Ана ушул чыракты коюп берген эми ошол бала. Ошондон бери бир эки күн күйдү дагы кайра өчүрүп ташады муну. Акчасын төлөш керек дейт. Акчасын эми өкмөт жагынан жардам болгондо жакшы болот эле да, муну көпчүлүк мына эл бири төлөп бири төлөбөй эме болот экен да, разногласия болот экен да. Эми таяр нерсени адамдар буга жетпей атат. Муну коюп берсе кыштагыбыздын көркү дагы элге жакшы болот эле да.
Эки тараптын тирешинен бери бир топ убакыт өткөн. Жашоочуларда өзчөндүгүнөн акча чыгаруу оюнда жок. Буга чейин 3-4 кожолук биригип төлөп келишкени менен айрымдары акча бере албай калган. Башка аймактар элге түнкү чырак орнотуп, көчөсүн оңдоп, маселелерин чечип жатса, бизде даяр чыракты жандыра албай жатабыз. Жергиликтүү бийлик кол кабыш кылгандарды колдоого алып, четте карап турбаса жакшы болот эле, дейт Зулпу Кожомжарова.
Биздин көчөбүзгө жардам кылып коюп берген. Коюп бергени менен элдер баардыгы пенсионерлер экен жашагандар. Бул светтин эмесин, эки үй болубам, үч үй болубам, бирөөдө бар болот, бирөөдө жок болот. Эл чыдабады. Күйсө баардыгыбызга жакшы болот эле. Түнү баскандарга, кары картаңдарга, бала чакага өкмөт мойнуга алып жардам кылып коюп берсин.
Жашоочулар даяр орнотулган жарыктандыруунун төлөмүн айыл өкмөт колго алуусу керек деген пикирди карманып турушат. Бирок жергиликтүү бийлик 48 даана лампочка бир айда жарбаган акча болгондуктан тургундардын өзү эле аракет кылса болот. Эч кайсыл жерде негизги көчө болбосо жергиликтүү казына каржылабайт, деп жооп берген. Айылдыктар болсо 48 лампочканын чыгымын каржылоо үчүн түзүк эле түйшүктөнүп, кайрылбаган жери деле калбагандай. Карабулак айыл аймак башчысы Ачылбек Бекташев ар бир тыйын жергиликтүү кеңештин макулдугусуз сарпталбайт. Депутаттар чечсе маселе жок. Бирок казынанын деле түнкү чырак үчүн төлөгүдөй чамасы жок, дейт.
Бир лампочка 12 саат иштесе 10 сомго жетпеген акча иштейт экен. Бир лампочка 2 же 3 адамдын үйүн алдын жарыктандырып турат. Эгерде адамда өзүнүн ичинде сезим болсо 3 адам бириктирип туруп өзүнүн үйүнө да ошону алып кирип койсо мынчалык сөз да болбойт, үй жарык турат, эч нерсе болбойт. Эми ар бир жашоочу дагы өзү ойлош керек да, баардыгын мамлекет кыла берет деген ой алыс болуш керек. Өзүбүз дагы ойгондуруп, өзүбүз дагы кылып үйрөнүшүбүз керек. Бизге бюджет жетет, деп толук айта албайбыз.
Көпчүлүк учурда жер жерлерде тургундар таза суу, электр энергиясы жана жол маселелерин жергиликтүү бийликсиз эле ашар ыкмасында чечип алып жатышат. Бирок жергиликтүү бийлик ал иштерди жыл жыйынтыгында аткарылган жумуштардын катарына кошуп, акимчиликке отчет берип келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушундай бир жаңсыл пикирге келишет деген ойдобуз. Уктуруубузду улантабыз, бир жарыяга кулак салсаңыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00 20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Бул жарым саатыбызды эми адабият менен жыйынтыктайлы. Улуттук китепканада публицист Эсенбай Нурушевтин, коомдук ишмер Роза Айтматованын, жазуучу Асан Акматовдун китептеринин бета чыгары өттү. Иш-чарага окумуштуулар, коомдук ишмерлер, акын жазуучулар, Айтматов таануучулар жана жалпы эле адабият сүйүүчүлөр катышты. Жыйында улуу жазуучунун чыгармачылыгын иликтөө, изилдөө иштери талкууланып, бул китептер менен Айтматов таануунун жаңы мейкиндиги башталганы дагы айтылып баа берилди. Зайырбек Ажыматов дагы ал жерде болду. Эмне сөз болгонун чогулгалы.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө эсеп жеткис адабий сын макалалар, философиялык эсселер, монографиялар, китептер, илимий изилдөөлөр, кандидаттык жана докторлук диссертациялар жазылды. Азыр деле жазылып жатат. Келечекте да жазылары талашсыз деп башталат Эсенбай Нурушевдин Айтматология, Жамиля жана Улуттук Эрос аттуу китебинде абзацтардын бири. Деген менен адабиятчы Абдыганы Эркебаев учурда жергиликтүү окумуштуулар Айтматовду советтик илимдин угунда иликтеп келерин, азыр дүйнөдө адабият таануу илими бир топ алдыга кеткенин эске салды.
Бизде көнчө эле Айтматовдун чыгармаларынын сюжетин кайталап, каармандардын иш аракеттерин айта эле эжелеп кете беришет да. Түпкүлүгүндө Айтматовдун өзүнүн философиясы кандай, анын жеке адамдык, анын жазуучулук өзгөчөлүгү кандай, ал кандай элементтен турат, чыгармаларынын курулушу кандай, анын сүйлөм куруу ыкмасы кандай, стили кандай, аны мындай семиотика деп коет, белгилери кандай, анда анан феноменология, табияты кандай.
Эркебаев Айтматовдун чыгармаларын дүйнөдө колдонулган жаңы ыкмалар менен иликтөөдө Калык Ибраимов, Жамгырбек Бөкөшев алгачкы кадамдарды жасаганын, Эсенбай Нурушев бул китебинде ошол кадамды уланткандыгын кошумчалады. Бет ачарга келген окумуштуулардын айтымында Роза Айтматова менен Асан Акматовдун Чыңгыз Айтматов жана Төрөкул Айтматов тууралуу изилдөө, эскерүү китептери залкар жазуучунун тек жайын, тарыхын так даана билген карындашы, жээни тарабынан жазылгандыктан, ал эми публицист Эсенбай Нурушевдин Айтматология, Жамиля жана Улуттук Эрос аттуу китебинде жазуучунун чыгармаларына дүйнөлүк илимдердин алкагында селеп салгандыктан Айтматов таануунун мейкиндигин кеңейткен эмгектердин катарына кирет. Адабиятчы Жолдош Турдубаев ушундай пикирде.
Маданияттану, культурология боюнча Ортодон чыккан чоң окумуштуу Айтматов боюнча ошол алкакта дүйнөлүк маданияттануунун алкагында илдеген чоң окумуштуу Гасип болсо, анан кийинкилер эми анча мынча кийин баягы кыямат замандан кийин библиялык сюжеттерге башка бир ушундай көбүнчө үтүктөн эле таз эле таш тартар болгон да, бул динге кийлигишкендин акысы жок тийбүү деген мындай бир эмоциялык таз деңгээлде эле караган талкуулар болгон. Ошол окумуштуулардын деле көпчүлүгүнүн жазгандары, сындагандары деле, жактагандары деле көбүнчө үстүрт болуп келген. Мындай абдан терең илимий жактан бир түпкү булактарына чейин казып барып изилгендерден эми Калык Ибраимов ага чейин кайсы бир деңгээлде кийинчилик жаткан элестер бизде изилип келген болсо, Ортодон жана Гашипти айттык, ал да колунан келишинче аракеттенди. Бирок
Турдубаев Эсенбай Нурушевдин китеби мейкиндигинин кенендиги жана тереңдиги боюнча Айтматов таануу илимине өтө олуттуу салым кошту дейт. Өзүнүн эмгектери менен Айтматов таанууга жаңы өңүттөн салым кошуп жатат деген саналуу окумуштуулардын бири, философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бөкөшевдин баамында бул жагдайдын келип чыгышына Айтматовдун чыгармаларынын өзгөчө экендиги себеп.
Айтматовду тек гана бир адабий көркөм кугулуш көрүнүш катары гана тар мейкинде карабай, аны кеңири философиялык контекстте жалпы адамзаттын маданияты, тарыхы, цивилизациясы ушул деңгээлдеги ар түрдүү урунтуу, орчундуу маселелерге байланыштырып караганда мааниси ошондо ачылат экен да.
Бөкөшов Айтматовду жаңы мейкиндикте карап баа берген учурда анын жаңы бийиктиктери дагы да ачылып кете берет дейт. Эсенбай Нурушевдин Айтматология, Жамила жана Улуттук Эрос китебинде буга чейин кыргыз совет адабият илиминде таптакыр колдонулбаган терминдер, жаңы түшүнүктөр камтылган. Автор өз китебинде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын, айрым романдары менен повесттерин бүгүнкү күндөгү философия, адабият жана маданият тааным чөйрөсүндөгү кээ бир концепциялар менен теориялардын алкагында карап чыкканга аракет кылганын айткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Актуалдуу маселелер ар дайыма Азаттыкта. Биз менен чогуу болуңуз. Бир аздан кийин башка жарым саатыбыз башталат.